Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30. Թվականից նոյեմբերի 18-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, աբանամսի 27-ը։ 5:01 ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր. Ադրբեջանի հարձակումը Հայաստանի վրա ինչ կարծիքներ են շոշափում քաղաքական փորձագետները, այս թեմայի շուրջ հաղորդում է պատրաստել Երևանից մեր թղթակիցը, որ միասին կլսենք լրատվության բաժնում։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստի հաղորդումը, ծրագիրը կեզրափակի խոսելով գրքի մասին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է։ Նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Շարվանտ օրաթերթը գրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Առաջնորդի Գրասենյակի տեղեկատվական բազայի հաղորդման համաձայն Այաթոլլա Խամենեին չորեքշաբթի օրը հանդիպել է մի խումբ երիտասարդ գիտնականների հետ։ Հանդիպմանը առաջնորդը նշել է, որ գիտական էլիտան ազգի լույսն է և ընդգծել գիտական հանրության կենտրոնացման անհրաժեշտությունը տարբեր խնդիրների գիտական լուծումներ գտնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն առաջնորդը նշել է, Իրանի երիտասարդ գիտական էլիտայի հնարավորությունները կարող են ճանապարհ հարթել երկրի գիտական բացը համաշխարհային գիտությամբ լրացնելու, գիտության համաշխարհային սահմանները հատելու, իսլամական նոր քաղաքակրթություն ստեղծելու ու երկրի պայծառ ապագայի համար։ Նա հավելել է, որ երիտասարդների երկրից հեռանալը խրախուսելը դավաճանություն է։ Իսկ Հեան օրաթերթը գրում է, Լեհաստանի անվտանգության ուժերը ուաթերով թրիշկ իրականացնելու ժամանակ արցունքաբեր գազ և չրցան մեքենաներ են կիրառել ապաստան հայցողների նկատմամբ, նրանց թույլ չտալով հատել Լեհ բելարուսական սահմանը։ Խորասան օրաթերթը գրում է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջին բախումներից հետո կողմերը իրար մեղադրում են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևան հայտարարել է, որ սույն թվականի նոյեմբերի 9-ին 60 հայ զինվորներ շարժվել են ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ, իսկ նոյեմբերի 13-ին հայկական զորքերը կրակեն բացել Քելբաջարում ադրբեջանական բանակի դիրքերի ուղղությամբ։ Մյուս կողմից Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ադրբեջանական ուժերին մեղադրել է Գեղարքունիքի մարզում հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու մեջ։ Իսկ նոյեմբերի 16-ին Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև նոր բախումներ են սրվել, կողմերը միմյանց մեղադրում են նախահարցակ լինելու մեջ։ Եվրամիությունը երկու երկրներին կոչ արել անհապաղ նվազեցնել լարվածությունը, իսկ Հայաստանը օգնության համար դիմել է Ռուսաստանին։ Իրան օրաթերթը գրում է, իրազեկ աղբյուրները հայտնում են վերջին ամիսներին Իրանի նավթի արտահանման, ինչպես նաև նավթի արտահանումից ստացված եկամուտների աճի մասին։ Լուրը համահունչ է նախագահի և նավթի նախարարի հայտարարություններին, ինչպես նաև երկրորդական աղբյուրների հաղորդագրություններին, և ցույց է տալիս, որ Իրանը այժմ ավելի մեծ մասնաբաժին ունի նավթի շուկայում։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armen Press.am-ը գրում է, որ ԵՀԿ գործող նախագահը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարն ու դեսկալացիայի կոչ է արել։ Armen Press.am-ը նաև գրում է, Ռուսաստանն ու Թուրքիան որոշել են մանրամասներ չհաղորդել Սի-400 համակարգերի համատեղ արտադրության վերաբերյալ։ Armen Press.am-ում նաև կարդում ենք, որ Գերմանիա կանցլերի պաշտոնակատար Անգելա Մերկելը երկրում կորոնավիրուսով պայմանավորված իրադրությունը դրամատիկ է անվանել, կոչ անելով պատվաստման հետ կապված բոլոր թերհավատներին մտափոխվել։ Գերմանիայում նոյեմբերի 17-ին գրանցվել է կորոնավիրուսի 52826 նոր դեպք, օրական դեպքերի նոր ռեկորդ է համարվում, 294 մարդ մահացել է, ընդհանուր մահերի թիվը հասցնելով 98274-ի։ Իսկ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, որ Արմեն Գրիգորյանը Պատրուշևին է ներկայացրել Ադրբեջանի ռազմական գործողությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակը։ Արգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախամարոտ։ Պատժամիջոցների վերացումը կհանգեցնի տարածաշրջանային համագործակցության մեջ Իրանի ներկայության ուժեղացմանը, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Թախտրավանչին հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները և Եվրոերիակը խախտել են իրենց պարտավորությունները։ Տեղի է ունեցել Քազեմի Ղոմի և Աբդուլլահի հանդիպումը։ Իրանն ընդգծել է Աֆղանստանի հետ համագործակցությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի վերաբերյալ Ռուսաստանի առաջարկությունները ընդունելի են, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդլայնվում է Իրանի և Ադրբեջանի հանրապետության միջև տարածքի համագործակցությունը։ Հայաստանի զեկույցը սահմանային վերջին լարվածության մասին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, պատժամիջոցների վերացումը և Իրանի իրավունքների պաշտպանությունը ի լրումն տնտեսական և հումանիտար դրական հետևանքների անկասկած կհանգեցնի Իսլամական Հանրապետության ավելի ուժեղ և արդյունավետ ներկայությանը տարածաշրջանային համագործակցության ներառյալ այուրայի մեջ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հինգշաբթի օրը Հնդկական օվկիանոսի ափամերձ երկրների միության այուրայի նախարարների խորհրդի 22-րդ նիստում, որը հյուրընկալվել էր Բանգլադեշում տեսակապի ձևաչափով, գոհունակություն է հայտնել հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Նա հավելել է, ավելի քան երկու տասնամյա գործունեությունը և համագործակցությունը այուրայի տեսքով ցույց է տվել միության ներուժը տնտեսական համագործակցության ոլորտում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հստակեցրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը գիտակցում է տարածաշրջանային համագործակցության մեծ ներուժը և հաստատակամ է ընդլայնել իր հարաբերությունները Հնդկական օվկիանոսի ափամերձ երկրների հետ։ Մաքում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը չորեքշաբթի օրն անդրադառնալով ՀԿՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների անօրինական դուրս գալուն և միջազգային համաձայնագրին Եվրոերիակի անհավատարմությանն ասել է, ՀԿՀՑ-ի կապակցությամբ անհերքելի փաստ է, որ Իրանը կատարել է համաձայնագրի պայմանները, սակայն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոերյակը խախտել են իրենց պարտավորությունները։ ՄԱԳԱՏԵ-ի տարեկան զեկույցը հաստատելու օրակարգով կայացած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում ՄԱԳԻ Թախտրավանչին հայտարարել է ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների անօրինական դուրս գալը, անօրինական պատժամիջոցների վերականգնումը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2231 բանաձևի խախտումն Իրանի թույլ չեն տվել իրացնել այդ բանաձևով նախատեսված իր օրինական իրավունքները։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ի կապակցությամբ Իրանի ձեռնարկած քայլերին, Թախտրավանչին նշել է. Իրանը պատրաստ է ամբողջությամբ իրականացնել ՀԳՀՑ-ն, եթե ամբողջությամբ, իսկ մյուս կողմը արդյունավետ կերպով կատարի իր պարտավորությունները։ Հնարավորություն ստեղծի բոլոր անօրինական պատժամիջոցների վերացումը ստուգելու համար և երաշխիքներ տրամադրի, որ Արևմուտքն այլևս չի խախտի իր պարտավորությունները։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի կողմից երաշխիքային համաձայնագրերի կատարման հետ կապված որևէ խնդիր չկա, և դա հաստատվել է գործակալության գլխավոր տնօրենի վերջին զեկույցում։ ՄԱԿ-ում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչն անդրադառնալով Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ սիոնիստական ռեժիմի դիվերսիոն հարձակումներին և միջուկային գիտնականների սպանությանը միջազգային կազմակերպություններին հատկապես ՄԱԿ-ին կոչ արել դատապարտել այդ հանցագործությունները։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչը եւ Աֆղանստանի նախկին կառավարության ազգային հաշտեցման բարձրագույն խորհրդի նախագահ հանդիպել եւ քննարկել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Հասան Քազեմի Կոմին Կաբուլ կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է Աֆղանստանի նախկին կառավարության ազգային հաշտեցման բարձրագույն խորհրդի նախագահ Աբդուլլա Աբդուլլայի հետ եւ բանակցել է երկրում ստեղծված իրավիճակի եւ Կաբուլի հետ Թեհրանի համագործակցության շուրջ։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի հատուկ ներկայացուցիչն ասել է. Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել երկու երկրի համագործակցության հանձնախմբեր կյանքի կոչելու եւ կանոնավոր կերպով Աֆղանստանի ժողովրդի պայմանների բարելավման ուղղված գործերի ընթացքին հետևելու եւ դրանք իրականացնելու շուրջ։ Աֆղանստանի հարցերով Իրանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կաբուլ կատարած այցի ընթացքում իրենց աշխատանքն սկսեցին երկու երկրների համագործակցության համատեղ հանձնախմբերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Թալիբանի ներկայացուցիչները տնտեսության, բարելիքի, ջրի եւ էլեկտրաէներգիայի, օտարերկրյա քաղաքացիների եւ մշակույթի 5 հանձնախմբերում ներկայացրել են Իրանի եւ Աֆղանստանի միջև հարաբերությունների զարգացման ուղված իրենց ծրագրերը։ Հայաստանի վարչապետը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին հանձնարարել ճշգրտել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության առաջարկի մանրամասները ու փորձել իրագործել դրանք։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանագծման վերաբերյալ Ռուսաստանը 2020 թվականի մայիսի 12-ից ի վեր 3 առաջարկ է արել։ Դրանք 3-ն էլ ընդունելի են եղել Հայաստանի համար։ Այս մասին այսօր Հայաստանի կառավարության նիստում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնելով, որ այդ մասին հայտարարել էր նաև 3 ազգային ժողովի ամբիոնից։ 3 իմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով, և ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են, ասաց նա։ Հայաստանի վարչապետը պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին հանձնարարել ճշգրտել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության առաջարկի մանրամասները ու փորձել իրագործել դրանք Ռուսաստանի առաջարկների հիման վրա ու դրանք շրջանակներում։ Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև համատեղ հանձնաժողովի երկօրյա նիստից հետո Բաքվում ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր ճանապարհային և տարանցիկ հաղորդակցությունների ընդլայնման վերաբերյալ։ Իրանի ճանապարհների և տրանսպորտային կազմակերպության տարանցումային հարցերով զբաղվող Գրասենյակի գլխավոր տնօրեն Ջավադ Հեդայաթին այդ նիստում ասել է, կայուն տնտեսական օգուտները մաքսատուրքերի ավելացման մեջ են, և երկու երկրների միջև առևտրի զարգացումը երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է շահավետ լինել երկրների տնտեսությունների համար։ Ադրբեջանի տրանսպորտային ծառայությունների ազգային կենտրոնի ղեկավար Անար Ռեզաևան անդրադառնալով համագործակցության զարգացմանն ուղված երկու երկրների կամքին ասել է. Միջազգային տրանսպորտի և տարանցման համագործակցության մագարտակի բարձրացումը և երթևեկության վիճակագրությունը ցույց են տալիս, որ գրեթե կրկնակի աճ են ունեցել այս բնագավառում։ Իրանը և Ադրբեջանը կապող օղակ են աշխարհի արևելյան կիսագնդում ռազմավարական ճանապարհ հանդիսացող հյուսիսային և հարավային միջանցքների միջև։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հրապարակվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զեկույցը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ սահմանին տեղի ունեցած վերջին մարտերի վերաբերյալ։ Այդ մասին հաղորդում է Fars News լրատվական գործակալությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ սահմանային վերջին բախումներում Ադրբեջանն ունի 70 զոհ և վիրավոր։ Ոչնչացվել են նաև Ադրբեջանի Հանրապետության բանակին պատկանող մի քանի զրահամեքենաներ ու զրահափոխադրիչներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարելով, որ երկրի արևելյան սահմանագոտում հարաբերականորեն կայուն է և կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվում է, հավելել է, վերջին մարտերի ընթացքում հայկական բանակն ունի 1 զոհված և 13 գերեվարված զինծառայող, ևս 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է մարտական գործողությունների ընթացքում և նրանց ճակատագիրն այս պահին անհայտ է։ Ավելի վաղ հղում անելով ազգային ժողովին հայկական զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել էին 15 զոհի մասին։ Երկու երկրները բազմիցս միմյանց մեղադրել են պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Հայաստանի պաշտպանությունից ստացված վերջին տեղեկությունների համաձայն հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը հանդարտ է։ Թե ինչպես է հանգուցալուծվել իրավիճակը, որոնք էին սահմանային ռազմական էսկալացիայի երևացող և չերևացող պատճառները, այս կապակցությամբ լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից ստացված տեղեկությունների համաձայն հայ-ադրբեջանական շփման գծի արևելյան ուղղությամբ այս պահին իրավիճակը հանգիստ է։ Այս հատվածում նոյեմբերի 16-ին իրավիճակը ծայրահեղ լարված էր։ Ինչ կորուստների մասին է խոսքը, ինչպես է հանգուցալուծվել իրավիճակը և վերջապես որոնք էին սահմանային ռազմական էսկալացիայի երևացող և չերևացող պատճառները, հարցերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունը և փորձագիտական կարծիքները տարբեր են։ Ոչ ավելի խորացել են, ոչ էլ ավելի չեն խորացել, սա վարչապետի ձևակերպումն է նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ադրբեջանցիների ներխուժման հերթական փորձի և հնարավոր առաջխաղացման մասին։
Կան այդ ներխուժված հատվածներ, մենք և ադրբեջանցիները ունենք դիրքեր, նախկինում էլ ունեինք, հիմա էլ ունենք։ Ու այս ընթացքում այդ դիրքերի բաշխվածությունը անթատ փոխվում է։ Մենք ենք գնում ուրիշ տեղ դիրք դնում, որի արդյունքում իրանց ինչ-որ դիրքերի գոյությունը անիմաստ է դառնում, հանում են, տանում են, ուրիշ տեղ են դնում։ Այդ նույն տարածքի մեջ ըստ էության ոչ ավելի խորացել են, ոչ էլ ավելի չեն խորացել։ Այսինքն այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը ես հատուկ եմ ընդգծում, այդ 41 քառակուսի կիլոմետրի մեջ երեկվա գործողությունների արդյունքում որևէ բան չի փոխվել։
Ինչու է Ադրբեջանը ընտրել Սյունիքից Նախիջևան տանող ամենանեղ ճանապարհահատվածը, խոսքը Իշխանասարի հատվածի մասին է։ Ռազմական փորձագետ Մեհեր Հակոբյանի կարծիքով Բաքուն ճնշելով Հայաստանին փորձելու է ճանապարհ ստանալ, այս դեպքում էական չէ ձևակերպումը ճանապարհ թե միջանցք։ Փորձագետը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է Ադրբեջանի անթակույս նպատակները։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո այս երկիրն ամենօրյա ռեժիմով հոխորտում է Հայաստանից ճանապարհ ստանալու իր մտադրության մասին։ Նպատակը թուրքական աշխարհին միանալն է, իսկ նոյեմբերի 16-ի ներխուժումը Հայաստանի Հանրապետության տարածք այդ համատեքստում է, շեշտում է Մհեր Հակոբյանը։
Ունենք թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի վառ օրինակ և արդյունքում ողջ ցինիզմով և պատերազմի ժամանակվա խաբելու, հակառակորդին մոլորեցնելու, բոլոր հնարավորություններով մարդիկ իրենց սուտը ուզում են ճիշտ ներկայացնել։ Հիմա ակնհայտ է, որ սա ագրեսիա է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Բայց Արցախի դեպքում ճիշտ է մեր հայրենիքն, ճիշտ է ամեն ինչ, բայց գոնե ձևականորեն ասում են սա մեր տարածքն է կամ ինչ, այս դեպքում հրասուվեր են տարածքի մասնախոսքը։ Այս դեպքում նոր հորինվածք կա, որ սահմանները հստակ հստակեցված չեն։ Լա սահմանները հստակեցված չեն, դու ուզում ես 10 կիլոմետր առաջ գնաս, էլի ի՞նչ աստիճանի հստակեցված չեն այդ սահմանները։
Հայկական կողմը հայտնել է միայն մեկ զոհի մասին։ Կա 13 կերևարված զինծառայող, 24 զինծառայողի հետ կապը կորել է, և նրան ճակատագիրն այս պահին անհայտ է։ Պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ բանակցություններ են ընթանում գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի շուրջ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Բաքուն Հայաստանի զինված ուժերին մեղադրել է Ադրբեջանի Հանրապետության ուժերի ուղղությամբ կրակելու մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հայտարարել է Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 17-ի ժամը 17:54-ից մինչև 22:52 ինտենսիվ կրակեն ենթարկել Թովուզի շրջանի գյուղերի մոտ գտնվող ադրբեջանական դիրքերը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զենքեր։ Ադրբեջանի զինված ուժերը պատասխան գործողությունների դիմելով կրակել են հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Վերջին օրերին երկու երկրների ուժերը մի քանի անգամ բախվել են սահմանամերջ շրջաններում։ Բաքուն և Երևանը մշտապես միմյանց մեղադրում են հրադադարի համաձայնագիրը խախտելու մեջ։ Իրանական խոշոր ընկերությունների խումբը պատրաստվում է խոշոր ներդրում անել Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Նա նաև նշեց, որ ներդրումային առաջարկը ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը կքննարկի արդեն հաջորդ նիստում։ Ծրագիրն անմիջապես հաստատվելուց հետո կսկսվի իրագործվել, ասել է նախարարը։ Այս տարվա հունվարի 18-ին Քերոբյանը այցելել էր Մեղրի և Facebook-ում գրել «Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում քննարկել ենք շուտապույտ գործարկման հնարավորությունները»։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Երևանում մեկնարկեց Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Հայաստանի նախագահի նստավայրն ժամանել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելարուսի վարչապետը, Ղազախստանի վարչապետը և Ղրղզստանի վարչապետը։ ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետները համատեղ լուսանկարվեցին, որից հետո մեկնարկեց նեղ կազմով հանդիպումը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Դիվանագիտական այցերը Սիրիա վկայում են մեկուսացման քաղաքականության ձախողման մասին։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքավարելության հոդվածը։ Սիրիա կատարվող դիվանագիտական այցերը ցույց են տալիս, որ Դամասկոսի համակարգի հակառակորդները ընդունել են, որ այդ երկրի դեմ վարած մեկուսացման քաղաքականությունը ձախողվել է։ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտևն այդ երկիր կատարած այցի ընթացքում հանդիպել է սիրիացի պաշտոնատարների հետ։ Ընդգծելով Սիրիայի քնիշխանությունը հարգելու անհրաժեշտությունը, ռուս դիվանագետն անընդունելի է համարել Սիրիայի ներսում քվազի կառավարություն ձևավորելուն ուղղված ջանքերը։ Նա ասել է, պետք է հարգել Սիրիայի կառավարությունը և Իսրայելի հարձակումները չպետք է կրկնվեն։ Ավելի վաղ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլա բեն Զայեդը 10 տարի անց այցելել էր Սիրիա և հանդիպել ու բանակցել էր այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Դիվանագիտական այս այցերը ցույց են տալիս, որ մի կողմից տապալվել է Սիրիայի մեկուսացման քաղաքականությունը, մյուս կողմից օրակարգում է դրվել Արաբական երկրների ու Դամասկոսի հարաբերությունների վերականգնումը։ Վերջին տասնամյակի ընթացքում Արաբական, եփրայական, թուրքական և արևմտյան քարյակն աջակցելով ահաբեկչական խմբավորումներին մեծ ճնշում է գործադրել Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելու և Սիրիայի քաղաքական կառուցվածքը նոր առաջնորդներով փոխելու համար։ Թեև քարյակը պնդում էր, որ այս քաղաքականության հիմնական նպատակը Սիրիայում ժողովրդավարության հաստատումն է, սակայն այդ քաղաքականությունը անկասկած իրականացվում էր Սիրիան դիմադրության առանցքից անջատելու նպատակով։ Այս քաղաքականության ու նպատակի դիմաց Սիրիան դիմադրության առանցքի աջակցությամբ կանգնեց ահաբեկչական խմբավորումների և նրանց աջակցող քարյակի դեմ։ Այս դիմադրության արդյունքը եղավ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ իշխանության ղեկին Բաշար Ասադի մնալը, ինչպես նաեւ դիմադրության առանցքի ուժեղացումը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ Պաստորեն ահաբեկիչների ու նրանց աջակիցների նկատմամբ Սիրիայի հաղթանակը եւ վերջին դիվանագիտական այցերը արդյունավետ եղան պայքարի դաշտում։ Բացի Արաբական Միացյալ Էմիրություններից Սիրիայում պարտությունն ընդունած դերակատարների թվում են նաև սիոնիստական ռեժիմը և Միացյալ Նահանգները։ Իսրայելի հարձակումները Սիրիայի վրա առաջին հերթին ցույց են տալիս նրա հուսահատությունը Սիրիայի ներկայիս համակարգի տապալումից։ Արաբ փորձագետ Զոհեր Անդրյուսը արտատարածաշրջանային Ռայ Ալյոմ թերթում հրապարակած իր վերլուծության մեջ գրել է արաբական որոշ երկրների և Դամասկոսի միջև հարաբերությունների կարգավորման և զարգացման մասին բազմաթիվ զեկույցների հրապարակումից հետո, որոնք քաղաքական դիտորդների կարծիքով կանաչ լույս են ստացել Վաշինգտոնի կողմից, Թել Ավիվը, ինչպես իր հին դաշնակիցը, այլ ելք չունի, քան ընդունել առկա իրականությունը։ Հետևաբար պաշտոնապես ընդունել է, որ Դամասկոսի և Բաշար Ասադի կառավարության տապալման հարցն այլևս իմաստ չունի։ Ռազմական վերլուծաբան Լիլախ Շավալը հղում անելով օկուպացված տարածքներում անվտանգության բարձրաստիճան աղբյուրներին եփրայական Իսրայել Հյում թերթում գրել է. Վերջին փոփոխությունները Սիրիայում շատ դրամատիկ եւ ակնհայտ են։ Սիրիայի նախագահ այժմ փորձում է կառավարել ողջ երկիրը մոտ 1 տասնամյա քաղաքացիական պատերազմից հետո։ Կարելի ասել, որ Սիրիան ահաբեկիչների դեմ պատերազմ հաղթելուց հետո գերակա դիրք ունի քաղաքական ասպարեզում, հատկապես որ եթե դիվերսիաները դադարեցվեն Միացյալ Նահանգների, Թուրքիայի եւ Սաուդյան Արաբիայի կողմից, ապա հնարավոր է լուծել սահմանադրության մշակման հարցը եւ այլ նմանատիպ հարցեր։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյի եթերն այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է բոլորի առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ որին կհաջորդի ռադիո գովազդը, այնուհետև կլսեք գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրան-Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը 1 ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ ծրագրի մեկնարկը տվեց գրող Նիմա Յուշիջին նվիրված միջոցառմամբ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցերեկույթը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 11-ին Հայաստանի գրողների միությունում։ Հայ գրողների, գրականագետների, թարգմանիչների մասնակցությամբ քննարկվեցին Նիմա Յուշիջի կյանքն ու ստեղծագործությունները, նրա ավանդը Իրանի ժամանակակից գրականությունում։ Հայաստանում Իրանի մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային շեշտեց, որ Նիմա Յուշիջը համարվում է Իրանի ժամանակակից պոեզիայի հայր, քանի որ մինչ նա իրանական պոեզիայում մեծ կարևորություն է տրվել ձևին և հնչեղությանը։ Բանաստեղծություն գրելիս պահպանվել են հանգերը, սակայն Յուշիջն արժևորել է բովանդակությունը, նա հեղինակ է, որը չի զոհել ձևը բովանդակությանը, այլ հակառակն է արել, ասաց Թաբաթաբային։ Անդրադառնալով հայրենական գրական կապերին Սեյդ Հոսեյն Թաբաթաբային հիշեցրեց, որ Իրանն ու Հայաստանը դարավոր բարեկամներ են, ունեն հարուստ մշակույթ, պատմություն ու քաղաքակրթություն, իսկ նմանատիպ նախաձեռնությունները նպաստում են թե դասական, թե ժամանակակից գրողների ճանաչմանը։ Ըստ նրա, մշակույթը, գրականությունը, արվեստը հայելին են, որոնք արտացոլում են տվյալ երկիրը։ Ես նկատել եմ, որ հայ գրական համայնքը շատ լավ ճանաչում է Իրանի դասական գրականությունը, Ֆիրդոսիի, Օմար Խայյամի, Հաֆեզի ստեղծագործությունները, սակայն բաց կա ժամանակակից գրականության ոլորտում եւ մեր գործնեությունն ու ժամանակակից գրականության թարգմանությունը միտված են այդ բացը լրացնելուն, հավաստիացրեց խորհրդականը։ Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանն էլ շեշտեց, որ հայերն ու իրանցիները դարեր շարունակ ապրել են կողք-կողքի տարբեր բնակավարներում, երկու ժողովուրդները հաղորդակցվել են, եւ այդ ամենն արտացոլվել է մեր դասական եւ ժամանակակից գրականության մեջ։ Միլիտոնյանի խոսքով այդ բարեկամությունը շարունակվում է։ Թերանի գրքի միջազգային ցուցահանդեսում մշտապես հայ գիրքը ներկայացվում է։ Մենք համատեղ մշակութային ծրագիր ունենք, որի շրջանակում տարիներ շարունակ Հայաստանում հյուրընկալում ենք իրանցի գրողներին, իսկ Իրանում հյուրընկալում են հայ հեղինակներին։ 30 տարվա մեջ Իրանն ու Հայաստանը ամուր գրական կապեր են հաստատել։ Դա արտացոլվել է նաև նոր գրքերի հրատարակություններով, թարգմանություններով և այլ նախաձեռնություններով, ասաց Միլիտոնյանը։ Մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության է ծրագրի շրջանակում նախատեսվում են գրքերի շնորհանդեսներ, պոեզիայի մրցույթներ, տարբեր համալսարանների հետ համագործակցությամբ կոնֆերանսներ և քննարկումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի կողմից հայտարարված մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հետ համատեղ կազմակերպված հայ-իրանական ընդհանուր պատմության սկզբնաղբյուրները խորագիրը գրող միջոցառման շրջանակում ներկայացվեցին իրանահայ թարգմանիչ Գարուն Սարգսյանի կողմից հայ պատմագիրների, գիտաշխատողների և գրական ստեղծագործությունների պարսկերեն թարգմանված գործերը։ Գարուն Սարգսյանը բազմաթիվ թարգմանությունների հեղինակ է և նրա աշխատանքի շնորհիվ Իրանի պատմագետներն հասանելի են դարձել հայ պատմագիրների բազմաթիվ աշխատությունների թարգմանություններ։ Գարուն Սարգսյանը անցած օգոստոսին արժանացավ Կանթեղ թարգմանական մրցանակին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ տանկակին բարեկամներ։ Ազգային Սինեմատեկ Կոնցեպտ, այսուհետ այսպես է կոչվում կինոյի տանը գտնվող հայկական կինոթանգարանը, որը բացվեց օրերս Հայաստանի կինոգործիչների միության և միության աջակիցների ջանքերով։ Մոտ 20 տարի առաջ կինոյի շենքի վաճառքից հետո Երևանի Խանջյան փողոցից դեպի կինոյի շենքի գլխավոր մուտքը և կինոյի տան մեծ դահլիճը տանող ջեմասրահը կիսականդ և փակ էր, որը վերաբացել է և այնտեղ կինոարվեստի միջավայր ստեղծել է կինոգործիչների միության ղեկավարությունը ստանձնելիս Հարություն Խաչատրյանի համար ասես պատվի խնդիր էր դարձել։ Նաև նախընտրական խոստում, որնի կատարածվեց օրերս կինոթանգարանի ազգային Սինեմատեկ Կոնցեպտի բացմամբ։ Այսուհետ Խանջյան փողոցից ոչ միայն բաց է կինոյի տան գլխավոր մուտքը, այլև այն անմիջապես տանում է դեպի կինոթանգարանի վերածված հիմնանորոգված ընդարձակ ջեմասրահը, որը բացման օրը լեփլեցուն էր կինոգործիչներով և այսուհետ ծառայելու է նաև որպես ստեղծարար կրթական մշակութային զբոսաշրջային միջավայր, որտեղ այցելուները կծանոթանան ոչ միայն հայ կինոյի պատմությանն ու այն ստեղծած մեր կինոգործիչների ստեղծագործական ուղին, այլև ժամանակակից հայ կինոյի կացումներին, այսօր հայ կինոարվեստը կերտողներին։ Իսկ կինոարվեստի երկրպագուների կողմից կինոյի տան երբեմնի մեծ հրճակ վայելող դահլիճում այսուհետ կվերականգնվեն ամենօրյա կինոցուցադրությունները, հայկական կինո պրեմիերաները, կինո հանդիպումներն ու կինո քննարկումները, փառատոներն ու մրցանակաբաշխությունները, որոնցից առաջինը կինոգործիչների միության պրոֆեսիոնալ գիլդիաների մրցանակաբաշխությունը կինոտան դահլիճում տեղի ունեցավ կինոթանգարանի բացման օրը։ Ինչպես ընդգծում էր կինոգործիչների միության նախագահարություն Խաչատրյանը, կինոարվեստի միջավայր ստեղծելը կինոյի տանը իր երկար տարիների երազանքն էր։ Մեր տարիների երազանքը, որ Հայաստանում լինի սինեմատեկ, այսինքն կինոթանգարան և կինոկրթական նոր օջախ, այսօր կայացավ։ Վերջապես բացվեց այն դուռը, որը փակված էր հայկական կինոյի համար։ Այսօր բացվեց և կլինի անընդհատ շարունակական աշխատանքը և կրթական պրոցեսները։ Բարի գալուստ բոլորիդ, սինեմատեկ հայկական կինոյի թանգարան, կինոյի դահլիճ, որոնք այսուհետ ցուցադրելու են լավագույն ֆիլմերը և սպասելու են ձեզ։ Կինոգետների և կինոլրագրողների գիլդիայի նախագահ Սուսաննա Հարությունյանն ասաց, կարծում եմ իրադարձությունը շատ տրամաբանական է, եթե նայեն կինոյի կյանքը վերակենդանացնելու և վերաարժևորելու լույսի ներքո։ Նաև կարևորագույն հաստատություններից մեկը, որը հանդիսանում է այս ամենի հիմքը ու սյունը, դա կինոմիությունն է, որը անբաժանելի մասն են կազմում գիլդիաները, համկարությունները մեր պրոֆեսիոնալ։ Ու եթե մենք ուզում ենք իսկական կառուցել ու վերամասնավորել պրոֆեսիոնալ կինոկյանքը ու գործնեությունը, մենք նաև պիտի վերամասնավորենք նման կազմակերպությունների, մասնագիտական, հասարակական կազմակերպությունների, կինոմիության, գիլդիաների դերը և գործառույթները։ Այդ առումով այս մրցանակաբաշխությունը գործընթացի մի մասն է, որովհետև կինոյում ստեղծագործողը ռեժիսոր լինի, օպերատոր լինի, պրոդյուսեր լինի, դերասան լինի, պիտի գնահատված լինի, ու այդ գնահատումը ինքը պիտի ստանա իր հողի վրա պրոֆեսիոնալների կողմից, պրոֆեսիոնալ միավորներից կողմից։ Երևանի կինոյի թատրոնի պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր Անետա Երզնկյանը հավելեց, այնքան սպասված օր է բոլորիս համար, շնչեց այս մասը ու դարձավ մի տեղ, որը կարծում եմ անբաժանելի մասն էր կինոյի և կինո ժառանգության հետ կապված և կինոյի տարածման և ինչու չեն գան ծանոթանան, իմանան, որ հայկական ֆիլմեր կան նույնիսկ տուրիզմի զարգացման համար։ Գեղեցիկ շատ տեղ է, որտեղ կինոմատագրաֆիստները կհանդիպեն, կշփվեն, մտքեր կփոխանակեն և իհարկե կխթանի կինո արտադրությունը։ Բարեկամներ, այսօր այս կանը հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանգագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայազգի լեգենդար վիզուալ էսեիստ, ռեժիսոր Արտավազդ Փելեշյանի բնություն ֆիլմի եվրոպական պրեմիերան տեղի կունենա փաստավավերագրական կինոյի աշխարհի ամենահեղինակավոր Իդֆա փառատոնում, որը կանցկացվի նոյեմբերի 17-ից 28-ը Ամստերդամում։ Փառատոնի նախագահ Օրվա Նիրաբյան նշել է, փառատոնն այս տարի կպատվի Փելեշյանին կինոյում ունեցած անգնահատելի ավանդի համար։ Փելեշյանի բնություն ֆիլմի պրեմիերայից զատ կանցկացվի նաև վարպետի ավելի վաղ շրջանի վավերագրական կինոնկարների հետահայաց ցուցադրություն։ Արտավազդ Փելեշյանի բնություն ֆիլմի համաշխարհային փառատոնի պրեմիերան տեղի ունեցել Նյու Յորքի կինոփառատոնում։ Բնություն ֆիլմի փառատոնային արշավն ու միջազգային հաջողությունները շարունակվում են։ Բնություն ֆիլմը նկարահանվել է Ֆրանսիայի Foundation Cartier հիմնադրամի և Գերմանիայի ZKM ֆիլմարտադրող ընկերության համարտադրությամբ։ Բնությունը Արտավազդ Փելեշյանի 1993 թվականին նկարահանված «Կյանք» ֆիլմից 27 տարի անց արված առաջին կինոնկարն է, որտեղ տարածական մոնտաժի արքան վերստին անդրադարձել է բնության թեմային օգտագործելով Բեթհովենի, Մոցարտի, Շոստակովիչի, Տերտերյանի, Տիգրան Համասյանի երաժշտությունը։ Մշակույթի ոլորտի համար 2022 թվականին նախատեսվում է հատկացնել 16.5 տասնորդական միլիարդ դրամ կամ 4% ավելին, քան 2021 թվականին։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին ասաց ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը, այժմ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2022-ի պետ բյուջեի նախագծի քննարկմանը։ Ծրագրի միջոցները կուղվեն ֆիլմերի արտադրության, միջազգային փառատոններին մասնակցությանը, պատմամշակութային ժառանգության պահպանմանն ու հանրահարչակմանը, թանգարանային ծրագրերին և ստեղծագործողներին աջակցմանը, մշակութային միջոցառումների իրականացմանը, մասնավորապես նախատեսվում է 6 նոր ֆիլմի ստեղծում, 40 նոր ստեղծագործական նախագծերի իրականացում, ասաց Դումանյանը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զորաբաշվիլին Փարիզում կայացած համաժողովում, որը նվիրված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ստեղծման 75-ամյակին, հանդես է եկել Կովկասյան լեզուների միջազգային օր ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ 10 գործակալության փոխանցմամբ այս մասին տեղեկացրել են վրացի առաջնորդի վարչակազմից։ Ցանկանում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել Կովկասյան լեզուների ընտանիքի վրա։ Դա ամենափոքր լեզվական ընտանիքն է եվրասիական մայր ցամաքում, սակայն այն տասնյակ լեզուներ է ներառում։ Աբխազերենը մեկն է այն լեզուներից, որը հնագույն ժամանակներից ի վեր ներկայացնում է Կովկասը։ Բոլոր այդ լեզուները վրացականից բացի գտնվում են անհետացման վտանգի առաջ, ասել է Զուրաբաշվիլին։ Կովկասյան լեզվաընտանիքը ավելի քան 30 լեզու է ներառում, որոնք միավորված են 4 խմբում։ Լեզովանական խմբերում կա կարծիք այդ լեզուների հարազատության մասին։ Նոյեմբերի 20-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվելու է մեկ օր Պոմպեոյում ցուցադրությունը։ 79 թվականին Վեզուվի ժայթքման հետևանքով կործանված և մինչև 18-ից 19-րդ դարերը քարի բեկորների և մոխրի 3-6 մետր շերտի տակ թաղված հռոմեական հնագույն քաղաքի հնագիտական արտեֆակտների ծավալուն ցուցադրությունը ընդգրկում է Պոմպեի առօրյան։ Նիստուկացը, բարքերն ու սովորույթները արտացոլող կենցաղային իրեր, մարմարե ու բրոնզե արցանիկներ, ոսկե արծաթե, նրբագեղ զարդեր, որմնանկարների բեկորներ և եզակի այլ նմուշներ, պատկերացում տալով երբեմնի ծաղկուն քաղաքի կյանքի մասին նախքան ողբերգական վախճանը։ Ցուցահանդեսում տեղ են գտել նաև ժայթքման որոշ զոհերի ծեփապատճենները, որոնք պահպանում են նրանց իրական ձևն ու շարժումները։ Ցուցահանդեսը կազմակերպվել է Հայաստանում Իտալիայի դեսպանության և Պոմպեի հնագիտական արքելոցի համագործակցությամբ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև 2022 թվականի հունվարի 16-ը։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Թեև որոշ հետազոտողներ պատերազմը համարում են անխուսափելի և մարդկային կյանքի անբաժանելի մասը, սակայն մյուսները կարծում են, որ պատերազմն անխուսափելի է միայն որոշակի սոցիալ-մշակութային կամ բնապահպանական պայմաններում։ Եթե գրքերն ու գիրն ուղղակիորեն ազդում են քաղաքակրթությունների ստեղծման վրա, պատերազմները մշակույթի, գրքերի և գիտելիքի հանդեպ անտեսման անմիջական արդյունք են և ոչնչացնում են քաղաքակրթությունները։ Ինչպես նախորդ հաղորդումներում ենք նշել, քաղաքակրթության պատմությունը կապված է գրքերի, գրի և մարդկային գիտելիքների հետ։ Իսկ գիտելիքին ուշադրություն դարձնելով ստեղծվել են մեծ քաղաքակրթություններ, բայց այլ կերպ ասած, այն, ինչը քաղաքակրթությունները հասցրեց կործանման եզրին և սպառնալիք ներկայացրեց աշխարհին ու մարդկանց, ապա դա որոշ մարդկանց ագահությունը նաև կոպիտ ու ռազմատենչ ոգին էր, այնպիսի հոգե իրավիճակներ, որոնք արյունալի պատերազմների ու կռիվների աղբյուր են հանդիսացել և երբեմն քաղաքակրթությունները հասցրել են կործանման եզրին։ Եթե այն բախտավորներից եք, որ դեռ մոտիկից չեք զգացել պատերազմը, վստահաբար ինչ-որ ձևով տեսել եք պատերազմի կործանարար ազդեցության որոշ հետքերը ձեր կամ ձեր շրջապատի կյանքում։ Պատերազմը ամենակործանարար իրադարձություններից մեկն է, որը պատմության ընթացքում ազդել է բազմաթիվ մարդկանց կյանքի վրա։ Պատերազմի բացասական հետևանքներից են անօթևանությունը, հարազատների մահը, բռնի միգրացիան, հիվանդությունը և այլն։ Բայց չնայած այն բոլոր վնասակար հետևանքներին, որ կարող է ունենալ պատերազմը, այն կարող է նաև դրական ազդեցություն ունենալ հասարակության մշակութային գրական օրինաչափությունների վրա, ինչը յուրովի հետաքրքիր է թվում։ Պատերազմը քայքայման աշխարհ է, բայց գրականությունը ստեղծագործության աշխարհ է։ Քիչ չեն գրական այն գլուխգործոցները, որոնք վերարտադրելով պատերազմները ընթերցողին մասնակից են դարձնում պաշտություններում և հաղթանակներում։ Իրականում պատերազմը հենց այնպես, որ փոխակերպում է մարդկային կյանքն ու ժամանակը, այնպես էլ գրականությունն ու արվեստը։ Գրականությունն ու արվեստը որպես արժեքների և գաղափարների տիրույթ կարող են ամրապնդել հավաքական ոգին և պատկերել զգայուն պայմաններում ժողովրդի պորտկումների ու հույզերի ոգեշնչող պահերը։ Որոշ հետազոտողներ պատերազմը համարում են անխուսափելի և մարդկային կյանքի անբաժանելի մաս, իսկ մյուսները կարծում են, որ պատերազմն անխուսափելի է միայն որոշակի սոցիալ-մշակութային կամ բնապահպանական պայմաններում։ Որոշ հետազոտողներ համոզված են, որ պատերազմը ոչ մի կապ չունի որոշակի տեսակի քաղաքական կամ սոցիալական համակարգի հետ, ինչպես Ջոն Քիգանն է գրել իր «Ռազմունակության պատմությունը» գրքում, պատերազմը գլոբալ իմացություն է, որի տեսակն ու ծավալը ճշտորոշվում է այն հասարակության միջոցով, որը վճարում է դրա գինը։ Կան նաև նրանք, ովքեր ասում են, քանի որ կան հասարակություններ, որոնք զերծ են պատերազմներից, ուստի մարդկային ոգին կարելի է հեռու համարել ռազմատենչությունից։ Ամենայն դեպս, պատերազմները ըստ ձևի, սկսման, ինչպիսության և աշխարհագրական ոլորտի հիմնականում բաժանվում են երկու մասի՝ արտաքին և քաղաքացիական պատերազմներ։ Արտաքին պատերազմներ են կոչվում այն պատերազմները, որոնք ծակում են երկու կամ մի քանի երկրների կամ
երկու և մի քանի ազգերի ու ժողովուրդների միջև, որոնք չունեն քաղաքական և աշխարհագրական միասնական պատմություն։ Այս պատերազմները բաժանված են երկու հիմնական խմբերի՝ ագրեսիվ պատերազմներ և պաշտպանական պատերազմներ։ Ագրեսիվ պատերազմները ձևավորվում են հակապատերազմ գրականություն ու արվեստ ագրեսիվ հասարակություններում, հակապատերազմ գրականությունն ու արվեստը պատճառ են դառնում, որ պատերազմի հրամանատարները չվերածվեն ժողովրդական գյուցազների։ Հենց այնպես, որ Գերմանիայում և Եվրոպայում հակապատերազմական գրականությունը Հիտլերից հերոս չկերտեց, իսկ Ֆրանսիայում, չնայած ոմանք, Նապոլեոնին գնահատում էին իր ռազմական հանճարի ու տաղանդի համար, շատերը դատապարտում էին նրան ագրեսիվ և ներխուժողական պատերազմների պատճառով։ Սա ի դեպ այն պայմաններում, երբ պաշտպանական պատերազմները սրբադաստված են աստվածային ու նյութական բոլոր գաղափարախոսություններում ու մարդկային մշակույթներում և երկրների պատմության գրքերում անձնազոհ ու պաշտպանող անձինք բարձր դիրք են զբաղեցրել և ինչքանով, որ նրանք արդյունավետ են եղել մնայուն էպոսներ և հերոսական կերպարներ ձևավորելու գործում, ուրիշ ոչ ոք ազդեցիկ չի եղել։ Նման օրինակներ քիչ չեն Իրանի պատմական ու գրական գրքերում, ինչպիսիք են Ռոստամ Դաստանը, Նետաձիկ Արաշը, Արյո Բարզանը, Ջալալեդդին Խարազմշահը, Իմամ Ղոլի Խանը, Աբբաս Միրզան, Ռայսալի Դելվարին, Մոստաֆա Չամրանը, Ալի Ակբար Շիրուդին, Հոսեյն Ֆահմիդեն և ուրիշներ, որոնք Իրանի ժողովրդի պատմության մեջ անձնազոհ և նվիրյալ գործիչների մի բույլ են, որոնք հավերժացել են որպես արիության ու զոհաբերության ռահվիրաներ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Քաղաքացիական պատերազմները այն պատերազմներն են, որոնք տեղի են ունենում միատար աշխարհագրական տարածքի բնակչության միջև, և հնարավոր է, որ այդ մարդիկ գաղափարակիցներ կամ գաղափարական առումով հասարակության մեջ լինեն միմյանց հետ։ Քաղաքացիական պատերազմի ձևն ու ոճը կախված է մարդում ներգրաված ուժերի տեսակետից և քանակից։ Եթե կենտրոնական իշխանության անդիմադիրները ընդվզեն, ապա կառավարության և հասարակության շերտերի միջև կսկսվի մի տեսակ քաղաքացիական պատերազմ, որը միտված է ընդվզելու կամ բարեփոխելու։ Նմանօրինակ պատերազմներից են իրանցիների քաղաքացիական պատերազմները մոնղոլների դեմ։ Միրզա Քուչեք Խան Ջանգյալի ապստամբությունը 1919 թվականի պայմանագրի դեմ։ Կուբայի քաղաքացիական պատերազմը գեներալ Բատիստայի դեմ և Էլ Սալվադորի պարտիզանական պատերազմը կենտրոնական կառավարության դեմ։ Քաղաքացիական պատերազմները երբեմն տարվում են կենտրոնական իշխանությանը քայքայելու նպատակով, ինչն ուղեկցվում է մի տեսակ անջատողական գրականությամբ ու միտումներով։ Նման մարտերը հաճախ լինում են խռովությունների տեսքով։ Այս պատերազմներից են Ալժիրի պարտիզանական պատերազմը Ֆրանսիայի կառավարության դեմ, հնդիկների պայքարը բրիտանական կառավարության, նաև Իռլանդիայի հանրապետական բանակի պայքարը բրիտանական կառավարության դեմ։ Կուբայի առաջին հեղափոխության ժամանակ քաղաքացիական պատերազմը ընդդեմ Իսպանիայի և հարավային Լիբանանի ժողովրդի և Պաղեստինցիների պայքարը ընդդեմ օկուպանտ սիոնիստների։ Քաղաքացիական պատերազմի այս տեսակն ընդհանրապես կոչվում է դիմադրություն, որը ժողովուրդների իղձերի ու ցանկությունների կերտողն ու ստեղծողն է։ Նման մարտերից ակունքավորված արվեստն ու գրականությունը մոտիվացնող ու ոգեշնչող են և փայլուն օրինակներ արվեստի պատմության մեջ։ Պատմական Չինաստանի քաղաքակրթությունը մարդկային ամենաառեղծվածային քաղաքակրթություններից մեկն է։ Հին չինացիներն ունեն ծեսեր ու սովորություններ, որոնք դարեր շարունակ փոխանցվել են սերնդե սերունդ և նույնիսկ այսօր դրանք զարմանալի են թվում։ Այս քաղաքակրթության ամենահիասքան ստեղծագործություններից մեկը, որը թվագրվում է ավելի քան 2500 տարի առաջվա պատերազմի արվեստն է, որը վերագրվում է Չինաստանի պատմության մեծ հրամանատար Սան Թեզոին։ Պատերազմի արվեստը Վու դինաստիայի չինացի հրամանատար Սան Թեզոյի ստեղծագործությունն է։ Գիրքը թարգմանվել է ֆրանսերենի 1772 թվականին և հրատարակվել որպես «Alt Militrian di Chinoisi». Անգլիացի գրող Lionel Gilze գիրքը թարգմանել և հրատարակել է 1910 թվականին անգլերեն «Պատերազմի արվեստը» վերնագրով։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։Thank you.